Paklausies, mīļais, nu ja tur arī kas bija, nav taču ko uztraukties. Galu galā Uģim ir jau 18 gadu, agri vai vēlu tas būtu noticis. Labāk ar zinām meiteni. Lāsma jauna, tīra, no labas ģimenes. Atceries, cik pats bija Miklis un nevarīgs, Ērik, mīļais, atceries pats savus kompleksus. Un tagad tu mīli Lāsmu?
Jā. Kā tu zini?
Es šau uz labu laimi. Man kā vēsturniecei loģika ir stiprā puse. Vai cik es esmu mierīga? Nē, man faktiski vajadzētu raudāt. Nē, man ir jāizdomā, ko man ar tevi tagad darīt. Vai likt nolūkties, vai pazīt prom?
Varbūt es pats aizeju prom ar paceltu galvu.
Cik augstu celsi, mīļais, tev tā galviņa ir sirma. Drīz tu būsi ar pliku plešku, un tad tu tam skuķim nebūsi vairs vajadzīgs. Kauna tev nav, viņa tev meita varētu būt.
Klusu, visai mājai tas nav jādzird.
Lai dzird, ko ir izaudzinājuši. Tu padomā tikai, kas viņai par aknām. Ko tu iedomājies bērnam? Tēvu noņem!
Agni, parunāsimies kā pieauguši cilvēki.
Vai tu esi tēva vārda cienīgs?
Mūs taču garīgi nekas vairs nesaista. Ne tu interesējies par hokeju, ne rokas bumbu. Tu izbeidz.